Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinam 2020. gada 5. marta sēdi. Par iesniegtajām izmaiņām 5. marta darba kārtībā. Deputāti Artūrs Toms Plešs, Raivis Dzintars, Atsaka, Tīstavs Jutis Trīķi un Ainārs Latkovskis lūdz likuma projektu par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu otro lasījumu pārcelt kā pirmo sadaļā likuma projektu izskatīšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Karina Sprūda, Linda Liepiņa, Didis Šmits, Aldis Gobzems ierosina likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības nodrošināšanu iekļaut šodienas darba kārtībā. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko, lūdzu.
Godātie kolēģi, pirmkārt, es saprotu, ka iespējams jums nav bijis pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar mūsu piedāvāto ideju. Un es tiešām ceru uz jūsu izpratni, ja šodien jūs nevarēsiet iekļaut šo likumprojektu šīs dienas darba kārtībā, tad nedēļas laikā jūs varēsiet arī konsultējoties ar likumprojektu iesniedzējiem un debatējot un saprotot šo ideju, izlemt par labu šī likumprojekta nodošanu komisijai pēc nedēļas. Bet tātad par šo ideju divos vārdos. Katru gadu Latvijā piedzimst vidēji ap 1000 priekšlaicīgi dzimušu bērniņu, kas saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas un sabiedrības profilaks kontrolas centra sniegtajām definīcijām ir bērns, kas ir piedzimis līdz 37 pilnu nedēļu mātes grūtniecībai. Tas nozīmē, ka šī bērni ir pasteigušies nedaudz un šajā gadījumā lielāko ties gadījumu tā kā zaudē, bērnu vecāki zaudē šo te valsts pilno atbalstu, kurš pienāk tos iznēsāto bērnu vecākiem un, protams, arī pašiem bērniem. Mēs esam saskārušies ar ļoti daudziem gadījumiem un arī daudz nevalstiskās organizācijas ir pasvītrojušas to, ka šis jautājums būtu risināms, neskatoties uz to, ka šo jaundzimušo bērnu un skaits ir maz, taču katrs individuāls gadījums, katrā situācijā vecāki izjūt ļoti lielu netaisnību šajos gadījumos, un šī netaisnīga attieksme, kur viņi izjūta, ir tieši likums, kas pēc būtības nosaka, ka bērniņš ir piedzimis, neatkarīgi no tā, kādā vecumā, cik nedēļās, un tad viņam ir jāsāk sava patstāvīgā dzīve, un tas pirmais viņa gadiņš, lai cik grūts tas gadiņš nebūtu, tas jau ir tas pirmais gadiņš, tieši tāpat kā iznēsātā bērna gadiņš. Protams, ir skaidrs, ka ir dažādas situācijas un ir dažādi bērni vecumi, kuros piedzimst sākot no pat 500 gramu izmēra līdz 2,5 kilogramiem, bet šajā gadījumā bērnam tajā tā kā pirmajā dzīves gadā ir jāmēģina panākt tie bērniņi, kuri bija iznēsāti un piedzimuši savulaicīgi. Un tās ir ļoti lielas grūtības, un, protams, pat nerunājot par to, ka ļoti daudziem bērniem ir arī veselības problēmas un, diemžēl, arī paliekošas veselības problēmas. Un tieši tas pirmais dzīves gads, kurā bērnam ir jāsaņem īpaši ne tikai ārsts, bet arī tieši vecāka atbalsts, ir ļoti svarīgs, lai bērns tālāk turpmākajā dzīvē varētu kvalitatīvi turpināt savu attīstību un dzīvi. Tāpēc mēs esam rosinājuši, ka šis te vecāku pabalsts, kurš izmaksājums par bērnu kopšanas periodu, ir attiecīgi pagarināms par to laiku, par kuru tas bērniņš ir pasteidzies piedzimt ātrāk. Konkrēti, respektīvi, ja bērniņš ir piedzimis 30 nedēļās, tad tās 10 nedēļas, kuras bērniņam pietrūks līdz 40 pilnām nedēļām, ir attiecīgi kompensējamas klāt pie bērna kopšanas perioda, arī apmaksājot vecāku pabalstu. Un šeit mums ir jāsaka tas, ka mēs esam, nu, principā ar nelieliem pārtraukumiem, sākot ar pagājušā gada beigām ķērušies pie šīs lietas atrisināšanas. Mēs esam mēģinājuši saprast, kā varētu aprēķināt to fiskālo ietekmi, jo līdz šim pēc būtības tā statistika, kura tika veikta par priekšlaicīgi dzimušu bērnu vecumiem un svaru, nav veikta attiecībā uz bērnu nedēļām. Un tāpēc mums bija jāņem talkā bērna attīstības kalendārs, augļa attīstības kalendārs pēc nedēļām un svara, un tad rēķinot pēc jaundzimušo reģistra, kas ir pieejams SPKC mājas lapā par 18. gadu, kurā ir norādīta priekšlaicīgi dzimušu bērnu svars, sākot no 500 gramiem uz augšu, mēs esam salīdzinājuši to svaru ar bērna attīstības nedēļām, un izvilkuši šo te nedēļu skaitu, kuras attiecīgi būtu jāapmaksā vecākiem, kuru bērni ir priekšlaicīgi dzimuši. Un, kolēģi, jums varbūt nav tik ļoti jābaidās no tās fiskālās ietekmes, kura mums šeit ir norādīta, jo pēc būtības tā ir tā, nauda, kas ir šobrīd, kur tā kā bērni, pasteidzoties nedaudz, tā kā ietaup valsts budžetā. Jo, ja bērns piedzimst ātrāk, un lielākā daļa bērnu piedzimst tieši tajā laikā, kad mamma atrodas jau maternitātes atvaļinājumā, tad faktiski tā maternitātes atvaļinājuma, maternitātes pabalsta izmaksas jau tiek pārtraukta, un jau pēc tam sākās arī bērna kopšanas periods. Un līdz ar to es aicinu kolēģi jūs, rūpīgi apdomāt šo ideju. Mēs esam gatavi diskusijai, un ja šonedēļ jūs neesat gatavi iekļaut to darba kārtībā, tad ļoti lūdzam jūs nākamajā nedēļā izlemt par labu šī likumprojekta nodošanai. Paldies.
Pret vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien, kolēģi, un man vispirms jāsaka liels paldies Jūlijai Stepaņenko par šo iesniegtajiem grozījumiem likumā par maternitātes slimības apdrošināšanu. Tas, par ko es esmu uzkrāpus runāt, ir par to, lai mēs šos likumprojektu grozījumus iekļautu nākamās nedēļas sēdes kārtībā, jo šī likumprojekta grozījumi ir saņemti 9:33, un tas ir ļoti svarīgs likumprojekts, un mums ir ļoti būtiski iepazīties ar to, pilnībā, un tādēļ tas mans lūgums ir balsot par to, lai mēs to iekļautu nākošajā nedēļā. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par iekļaušanu? Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Stepaņenko Sprūdze Liepiņas Šmita Gobzema iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 32 par, 37 pret, atturas 8. Darba kārtība ir grozīta.
Nav
grozīta. Nav grozīt, viņi ir iekļaut. Nav? Žēl. Nākamais jautājums par darba kārtības grozījumu ir deputātu kaimiņa Beitners Legals, Andreja Judina, Dats Rukšāns Čipčinskas, Mārku Činska, Vladimir Nikonova, Lindas Liepiņas. Par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrā lasījuma izslēgšana no Saeimas 5. marta sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi? Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, man nav šaubu, ka neviens neiebilstu par likumprojekta izņemšanu, bet ir svarīgi, lai jūs saprastu, kāpēc mēs to darām. Mēs pagājušajā nedēļā pabeidzam darbu ar likuma projektu pirms otrā lasījuma. Runa ir par likumu par bērnu tiesību aizsardzību, bet vakar mums notika diezgan asa un tāda svarīga diskusija par adopcijām uz ārvalstīm. Mēs saņemam no tiesību sarga informāciju, ka mūsu valsti diemžēl notiek tādas hemošanas un bērnus no audzu ģimenem izņem, ievieto bērnu nāmos, lai pēc tam nodrošinātu iespēju viņus adoptēt ārzemēs. Mēs daudz diskutējam, kā rīkoties, un tad mēs turpināsim to darīt arī nākamajā nedēļā. Bet ir viens jautājums, kas bija pieteikts saistībā ar šo tēmu. Proti, visi runa par bērnu labākajām interesēm. Visiem rūp šīs jautājums. Bet ko nozīmē labās intereses? Un tas labākas intereses. Katrs interpretē pēc saviem priekšstātiem sava galvenajiem. Un vakar tieslietu ministrijas pārstāve Ilona Kronberga pieteica un paziņoja, ka viņa ir spējīga gatavot projektu un proti izstrādāt dokumentu, kas palīdzēs noteikt kārtību, kādas ir labākas bērna intereses. Lai valdība varētu apstiprināt ministru kabineta noteikumus, ir svarīgi bērnu aizsardzības likumā ierakstīt deliģējumu. To mēs arī gribam darīt nākamajā nedēļā. Līdz ar to lūdzu šodien izņemt no dienas kārtības, mēs turpināsim strādāt un tuvākajā laikā varēsim arī balsot plenāru sēdi. Paldies!
Deputātiem ir iebildumi par izņemšanu no darba kārtības. Iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Deputāti Ivar Zariņš, Vjačeslavs Dombrovskis, Artūrs Rubiks, Jānis Krišāns, Jānis Tutiņš. Ir iesnieguši likumprojektu grozījums parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumā, iekļaušana šodienas darba kārtībā. Parpieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Vispirms par plašāku kontekstu, lai saprastu šī priekšlikuma nozīmīgumu. Demokrātijā, tāpatās kā tirgus ekonomikā, galvenais virzošais spēks ir konkurence. Lai demokrātija strādā kā efektīvs valsts pārvaldes instruments, svarīgi, lai šī konkurence būtu pilnesenīga. Ja šī konkurence tāda nav, vai viņa tiek kropļota, tad attiecīgi arī demokrātija kā efektīva valsts pārvaldes instruments nestrādā. Tieši tāpēc, vadoties no politiskās pasaules politiskās pieredzes, demokrātiskās valstīs ir izveidoti šie pāraudzības institūti, kas pārauga varas partijas proti, lai nenokļūtu šis kropļojušā situācija, kad atsevišķiem politiskiem spēkiem ir pārāk liela politiskā ietekme, pārāk liela vara, ko viņi var sākt ļaunprātīgi izmantot. Un tāpēc, lai to izbalansētu, lai demokrātiska valsts varētu strādāt efektīvi, tiek paredzēti šie parlamentāras pāraudzības instrumenti. Kā viens no tādiem pāraudzības instrumentiem ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Arī Latvija ir paredzējusi šādu iespēju. Diemžēl tālākais tiesiskais regulējums, kāds ir izveidots šim instrumentam, viņš to padara par profanāciju, par absurdu. Reāli šis instruments nestrādā. Proti, tik tiešām saskaņā ar Latvijas satversmi, ar likumiem, ir iespējams izveidot šādu parlamentārās uzraudzības instrumentu. Taču pēc tam reāli viņš nestrādā, jo, pateicoties tam regulējumam, kas pašlaik ir, parasti tie spēki, kuri nav ieinteresēti šādā varas balansā, šī atbildībā, viņi izdara to, lai šī komisija nevarētu efektīvi strādāt. Proti, ieceļ parasti komisijas vadībā vai nu cilvēku, kurš nevēlās izmeklēt, vai nespēja izmeklēt, vai vispār klāja to sabotē šo pasākumu. Un līdz ar to rezultātā parlamentārās izmeklēšanas komisijas mūsu valstī ir pārmērķtošās par izsmieklu, atšķirībā no citām demokrātiskām valstīm, kur tiešām parlamentāra izmeklēšana, tas tiešām kaut kas ir nozīmīgs, un tas vienmēr beidzas ar nozīmīgiem rezultātiem. Un tādējādi tiek panākts šis varas balanss, tiek panākts tas, ka demokrātija var darboties efektīvi, jo ir šī pilnīgā konkurence. Ir grūtāk īstenot šos konkurences kropļojumus politikā. Tas ir svarīgi, tādēļ mēs piedāvājam sākt pārskatīt šo regulējumu attiecībos parlamentārām izmeklēšanas komisijām. Proti, sākot ar to, ka mēs ieviešam šo principu par to, ka tas tas deputāts, kurš piekritīs vadīt šo komisiju, viņam būs jāuzņemās personīgi, būs arī jābūt atbildīgam par šiem rezultātiem. Un ja rezultātā būs atkal kā tas bijis kārtējās reizes, kā tas gandrīz vienmēr ir bijis ar visām parlamentārās izmeklēšanas komisijām, ka vienkārši ir bezjēdzīgi iztērēts laiks, bezjēdzīgi iztērēti resursi, un parasti tas ir tieši komisijas vadītāja dēļ, tad komisijas vadītājiem par to arī būs jāatbild. Tas, kādā veidā un kādas procedūras, tas ir tas, ko es piedāvāju tālāk debatēt. Ja mēs principiāli piekrītu tam, ka šādai atbildībai būtu jābūt, kad ir jāizmaina šī kroplā situācija, es uz otro lasīmu esmu gatavs iesniegt šos procedūras, iesniegt kādā veidā, kāds var izcīties. Tev ļoti daudz variantu, līdz pat tam, ka tev pat... Līdz pat tam... Līdz pat krimināla atbildībai. Tieši tā, ļoti precīzi. Līdz pat krimināla atbildībai. Un tad... Tāpēc, un ja kolēģi ir politisks atbalsts, un jūs tiešām saprotat nepieciešamību šim grozījumiem, jums tik tiešām rūp Latvija kā demokrātiska valsts, ja jūs vēlaties, lai šī saime ietu vēsturē nevis tikai ar savu visatļautību, nekompetenci un bezatbildību, tad es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs grozījums, kuru vajadzētu atbalstīt. Politiski mums izlemt, ka mēs vēlamies sakārtot šo situāciju, un tad tālāk mēs varam debatēt par to, kā tam ir jāizskatās, kādai jābūt procedūrai, kādiem jābūt principiem, lai šādu demokrātijai svarīgu instrumentu varētu tiešām nodrošināt arī mūsu valstī. Un tas ir svarīgi ne tikai valstī, tas ir arī svarīgi jums kā varas koalīcijai, jo šāds instruments palīdzēs jums pieņemt atbildīgākus lēmumus. Palīdzēs jums neieslīgt visatļautībā, bezatbildībā un nekompetencē, kas diemžēl notiek. Un šī saima ir ļoti zīmīga ar to. Tāpēc šāds priekšlikums ir ļoti būtisks, un es aicinu to atbalstīt. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu šodienas darbā? Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Zariņa Dombrovska Rubika Krišāna Tutina likumprojektu grozījums parlamentālās izmeklēšanas komisijas likumā iekļaušanu šodienas darbā kārtvērtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 31, 57 pret. Likumprojekts noraidīts. Nav grozīta. Sākam izskatīt grozīto. Nav iekļaut šodienas darba kārtībā. Turpinam izskatīt darba kārtības. Jautājums. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu un pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi autopārvadājumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargjoslu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Likumprojekts komisijai nodots. Sākam izskatīt likumprojektus un informēju Saimu, kolēģi, deputāti Kaimiņš, Cintars, Strīķe, Zakatistovs, Pavļuts, Pleš, Latkovskis, Ašerādems, Dombrava, Pucens. Lūdzu 5. marta kārtējās sēdes likumprojektu par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu debašu laiku saīsināt līdz 3 minūtēm pirmo reizi un 1 minūtu otrajā reizē. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Lūdzu. Viens var runāt par, viens pret. Jūs par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems. Pret.
Dargie deputāti, mūsu koalīcija tāpat kā visos svarīgos jautājumos saīsina runāšanas laiku, lai sabiedrību neuzzinātu, lai būtu tā kā ar teiks kokiem, tad, kad jāiet televīzijā un jākliedz, ka mēs jau nezinājām, ka teiks koku jautājums sen budžetā ir iekļauts. Tāpēc viņi saīsina, lai viņi paši nezinātu, par ko ir runa. Es esmu pār, ka saīsina ne tikai uz 3 minūtēm, bet uz 30 sekundēm. Nu, nav ko te māžoties. Jānoīsina, tas laiks ir pavisam. Beig galā, nu, darba diena, mēs jau esam pulkstens pus 11. Nu, tik ilgi strādāt arī nevar, saimes deputāti. Mazliet pa ilgi jau iet tā sēdi. Es esmu pār to, lai jūs saīsnat un parādat sabiedrībai, ka jums neinteresē sabiedrības viedoklis, ka jums neinteresē sabiedrības viedoklis par administratīvu teritoriālo reformu, ka jums nav kompetences par šo jautājumu, tāpēc jūs arī saīsnat, jo jūs paši nespējat uzkāpt un norunāt 5 vai 7 minūtes. Bet ja nopietni runājam, tad patiesībā nu, tas būtu tikai elementāri pieklājīgi. Pirmās vismaz pāris stundas ļaut izdiskutēt sākotnējos jautājumus atbilstoši saimes kārtības rulī noteiktajam debašu laika ilgumam. Tas būtu pieklājīgi pret Latvijas sabiedrību, tas būtu pieklājīgi pret žurnālistiem ļaut vismaz pirmās stundas padiskutēt tā, kā pieklājas parlamentā. Bet jūs jau nobīstaties uzreiz. Jūs jau nobīstaties pirms vēl diskusija ir sākusies. Nu, kas jūs esat pa koalīciju? Bailuļi jūs esat. Jūs baidaties paši no savas ēnas. Jūs baidaties no sabiedrības, jūs baidaties no žurnālistiem, jūs baidaties no citādi viedokļi. Jūs baidaties no visa. Tāpēc es atbalstu šo jūsu parakstīto priekšlikumu, tā iemesla dēļ, ka tas izgaismo veidu, kādā jūs strādājat. Saicinu visus, kas uzskata, ka sabiedrībai ir tiesības dzirdēt pilnvērtīgu diskusiju balsot pret, un aicinu visus, kas atzīst, visi, kas nospiedīs par, tie atzīst, ka viņi baidās no sabiedrības, ka viņi baidās no savas ēnas, ka viņi nav cienīgi būt deputāti, kas pilnvērtīgi runā par tādu svarīgu jautājumu, kā administratīva teritoriālā reforma. Paldies.
Pret pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, es pagājušu nedēļu izsūtīja visām pašvaldībām vēstules aicinājumu viņiem sniegt viedokli par to, kā viņas uzskata tieši pašvaldības, kurām šis te likumprojekts attiecās, kā uzskata likumprojekta izskatīšanas gaitu un vai ir vēl kādi komentāri un vai atbalst vai nepiekrīt. Šeit es saņem tās atbildes. Un būtu vērtīgi, protams, visiem kolēģiem iepazīties. Es arī pārsūtīšu kolēģiem. Es jau esmu pārsūtījis valsts prezidentam šīs te vēstules un jau esmu pārsūtījis ministru prezidentam šīs vēstules. Bet Saima svarīgus jautājumus skata visu laiku, bet ir jautājumi, kas prasa īpašu uzmanību. Administratīva teritoriālā reforma neapšaubām ir jautājums, kas prasa īpašu uzmanību. Un šodien debats par šo jautājumu arī parlamentam būtu cieņpilni jāizturās pret visiem tiem cilvēkiem, principā pret visu Latvijas iedzīvotājiem, attiecībā par to, kā tiek izskatīts šīs jautājums Saeimā. Reformas komisijas vadītājs lepojās ar to, ka ir pavadītas 80 stundas diskusijās. 80 stundas. Jautājums, vai ir jēga lepoties ar to, ka 80 stundu diskusiju rezultātā mēs šodien visā Latvijā redzam protesta akcijas, mēs redzam protesta akcijas šodien pie Saeimas. Un attiecība par to, attiecībā par protesta akcijām. Es uzskatu, ka Saeima šodien patiesībā jau ir iespļāvusi sejā protestētājiem. Ir notiek dažādas protesta akcijas pie Saeimas, bet ir tomēr tādas, kas ir ļoti būtiskas, kas satrauc lielu iedzīvotāju daļu. Un cik es esmu strādājis parlamentā, vienmēr šādās situācijās parlaments tomēr uzaicina šos protestētājus uz sarunām. Šodien protestētāji uz sarunām netika uzaicināti. Pret viņiem izturās tā kā pret mežoņiem. Jūs tur ārā bļaustaties, mums tāpat viss vienalga mēs darīsim tā, kā mēs to esam izdomājuši. Tā ir tāda varas demonstrācija, augstprātība, kur jūs šobrīd demonstrējat. Mēs vēl neesam sākuši debatēt, jūs jau samaziniet laiku. Un es vēlētos atgādināt, kuros brīžos jūs samaziniet šo laiku. Tad, kad mēs runājam par partiju finansējumu, tad samazinam laiku, un tad, kad mēs runājam par administrīvu teritoriālo reformu, arī samazinam laiku, jums gluži vienkārši šajās 80 stundās nav bijis ko teikt. Jūs neesat iedevuši atbildes, tāpēc arī ir tie protesti uz ielām. Kolēģi, es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un pēc būtības šodien šeit Saeimas tribīnē nākt un debatēt pēc būtības izrunātos jautājumus. Nevis tikai kaut kādām tur pāris minūšu debatēm. Paies divas stundas uz 30 sekundēm samazināsim. Kolēģi, no kā jūs nobijāties paši no sevis?
Viens ir runājis pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu kaimiņa Dzintara Strīķes Zakatistovu Pavļuta Pleša Latkovska Ašerādena Dombravs un Pucena priekšlikumu par runas laika saīsināšanu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, 30 pret atturās nav. Izvirzītā runas laiks saīsināts uz 3 minūtēm pirmo reizi un 1 minūte otro reizi. Skatām likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums otrajā lasījumā administratīvu teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Atbildīgā komisija ir sagatavojusi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu skatīšanai otrajā lasījumā. Ir pagājis gads, kopš Saeima nolēma par to, ka administratīva teritoriālā reforma ir jāturpina. Un šeit ir mūsu sagatavotais darba rezultāts uz otro lasījumu. Otrajā lasījumā, kur uzsākām šo te jautājumu skatīt 10. janvārī, esam kā komisija pavadījuši vairāk nekā 80 stundas, diskutējot ar pašvaldību vadītājiem, diskutējot ar iedzīvotājiem, diskutējot ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai lastu labāko un sabalansētāko risinājumu Latvijas nākotnes attīstībai un administratīvi teritoriālajam iedalījumam. Šajā likumprojektā uz Saeimas sēdi kopā ir iesniegti 316 priešlikumi, un tos tad arī sāksim skatīt. Pirmais priešlikums ir Nacionālās apvienības priešlikums, kas paredz aizstāt visā likumprojektā terminu novads ar terminu apriņas attiecīgajā locījumā. Par šo jautājumu diskutējām vairākās sēdēs, uzdevām arī atbildīgajām ministrijām sagatavot izvērtējumu, kāda tad varētu būt ietekme, ja mēs speram šādu soli un mainam vārdu novadi uz apriņķi. Ministrijas savus apsvērumus iesūtīja un komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu, balstoties uz to, ka tiek atstāta būtiska finansiāla ietekme uz valsts budžetu, kā arī jāpiezīmē, ka uzņēmēju organizācijas arī norādīja, ka šobrīd ir grūti pateikt, cik lielas budžeta izdevumi tie varētu būt viņiem, bet tā kopumā būtu negatīva ietekme un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, ja haoss ir galvās, tad arī nekas loģisks mums nesanāks, un tāds pats haoss būs arī uz kartes. Iedomājieties, kāda izdevuma bija nomainot plāksnīcu ar uzrakstu Ļeņina ielā. Tātad mums ir atjaunota valsts pirms 30 gadiem, jo projām mēs neesam atjaunojuši vēsturisko nosaukumu apriņķis, mums ir novadi. Tai pašā laikā mums vairs nav LPS rajona, bet mums ir Republikas pilsētas. Mums ir pilnīgs haoss terminos joprojām. Mēs nevis braucam par valsts ceļiem uz apriņķi, bet mēs braucam par valsts iekārtu Republiku uz novadiem. 1940. gadā Latvijā bija 19 apriņķi, un līdz no 40. līdz 47. padomu vara šos apriņķis 19 sadalīja. No Valmieras apriņa tika atdalīts Limbažu apriņas, no Madonas Gulbene, no Vaugas Alūksne, no vēl no citiem. Ja? Un šis skaits tika samazināts. Apriņa funkcijas pirms kara bija ļoti precīzas. Tas ir tās, ko mēs tagad sakam, kurām būtu it kā jābūt katrā tā saucamajā novadā vai otrā līmenī, bet otrā līmeņa mums nav. Tātad apriņķos bija attīstības centri kaut kādi, bija transporta schēma, precīza bija aizsar pulks, šodien tas varētu būt transports, kvalitatīva izglītība, medicīna. Un, piemēram, ja mēs runājam par izglītību, tad valsts ģimnāzijas, cik mums ir, ja mēs četras atskaitām tās četras valsts ģimnāzijas, kas pašreiz neatbilst kritērijiem, tad paliek mums tur kaut kādas 24, ja atskaitām lielās pilsētas, paliek tikai 11. Jā. Tas nozīmē, ka ja mēs būtu ievies uz šo apriņķu jēdzienu, mums nebūtu, varbūt vairāk kā 40, bet mums pietikt ar kaut kādiem, varbūt 18, 20, maksimums varbūt 25, jā. Bet ja mēs izējam no tiem kritērijiem par kvalitīvu izglītību, tad mēs nevaram savākt par 20 apriņas. Novadi. Novadi ir pilnīgi neprecīzs jēdziens, jo Līvānijā novadi bija lēņu teritorijas, kuršu ķoniņiem piederēja novadi un lēmaņiem piederēja novadi. Novads bija zemes, novadnieks tavas dziesmās ir zemes īpašnieks, kurš var mantot šo zemi. Jā, vēsturiski. Mums ir novadnieki un novadi. Tātad tie ir īpašumi, kurus var mantot. Mēs tagad sajaucam, apriņas būs novads, kas ir pagasta apvienība. Igaunija ir 15 apriņas, 75 pagasta. Es domāju, Latvija pietiks ar kaut kādiem 19-25 attīstības centriem, kvalitīva izglītība aicina atbalstīt. Jo ja mēs to tagad neizdarīsim vai trešo lasu, mēs faktiski jau sagrausim šo projektu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu laika apvienošanu? Lūdzu.
Dargie saimnes deputāti, dargā sabiedrība, šeit tik ierobežots laiks, lai runātu par ļoti nozīmīgu jautājumu administratīvu teritoriālo reformu, tā iemesla dēļ, ka koalīcija ir tikpat bailīga kā Jenotsuņa, tad, kad Jenotsuns bīstās, viņš pieplūk pie zemes un izlieks miris. Bet kā mums vajadzētu rīkoties? Mums vajadzētu rīkoties kā lūšiem, tālredzīgi, gudri un erudīti. Un to mums vajag runāt par reformu. Par reformu es varu pateikt tikai vienā piemērā, kāda ir šī reforma. Es atvēru šorīt sociālos tīklus, ko es tur lasu, meklēju palīgu strādnieku celtniecībā. Jārok, jārok, jāpadod. No Rīgas aizved, atved. Objekts atrodas saukrastos. Pieredze nav nepieciešama. To raksta Oskars Dombrava. Tāpēc mums ir saukrast novads. Īstenībā mums varētu būt Dombravs novads, nevis saukrast novads. Tas ir vienīgais iemesls. Kāpēc šādā veidā tā karta tiek veidot? Tas ir viss stāsts par šo reformu. Patiesībā mums varētu droši vien būt, ja katrs deputāts dzīvot savā novadā, tad maksimums sanāk 100. Nu, ja vairāk vienā, tad mazāk ir. Tā aptuveni jūs to karti veidojāt. Vai tā ir valstiska attieksme? Vai tā valstiski rīkojas ar savu valsti tikai tāpēc, ka jums Dombrau tur ir mājas Alkrastos? Un tāpēc jums vajag savu pagastu? Vai tā ir valstiski? Vai valstiski ir runāt par to, iegriezīsim Ventspilī vai iegriezīsim Jelgavai un beidziet lūdzu boļāt valsts mantula galvas kundzi?
Es jūs ļoti lūdzu izsakieties par pirmo priekšlikumu.
Tas, ko es jums vēlos teikt, šajā reforma, skaidrs, ka reforma ir vajadzīga, bet tas, kā jūs darat mazi, kā mazi sautīgi savu interešu aizstāvi. Jūs nedarat valstiski, jūs nestāvat pāri tam, kur atrodas Dombravas māja. Tā ir jūsu attieksme pret Latvijas iedzīvotājiem. Jūs skatāties, kāds ir jūsu personīgās intereses.
Novads,
nevis kāds ir,
lūdzu,
nevis kāds ir visas valsts intereses.
Lūdzu.
Tas ir tas jautājums, un es būtu gatavs balsot par reformu, jo es uzskatu, ka mums ir pārāk daudz to deputātu mazajos tajos pagastos, kur citos pagastos mums, piemēram, paņemsim to pašu Saulkrastu pagastu. Ja? Tur ir cik 11 deputāti, piemēram, ir, un viņi, ko viņi dara, piemēram, es kā piemēru tikai nosaukšu, viņi tais iepirkumu pa logo, ja? Viņi uztais 5000 izterē pa logā, un es aizbraucu līdz Skultes kapliču, kur tas logo stāv uz tās kapličas virsū. Pa to ir iztērēti 5000. Tas ir tas, kā ir tās sautīgās intereses, ka mēs paši apzogam mūsu valsti. Jūs apzogat mūsu valsti, mūsu iedzīvotājus. Un tādā veidā arī tā reforma būtu, jā, jūs tā esat viņu. Kāpēc jūs viņu nevarat uztaisīt tā, ka viņi ir saprātīgi? Ka viņi ir tāda, lai skaidrs, ka būs problēmas, skaidrs, ka visiem nepatiks, bet nevis izējot no principa, tur ir mana māja, nu tur mēs bišķiņu palobēsim. Arī tā ir valsts apzakšana. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai. Es lūdzu, kolēģi, runāsim tieši par priekšlikumu un precīzi.
Labdien, kolēģi. Šo priekšlikumu Nacionālās apvienības frakcijā sagatavoju un arī komisijā pamatoju un iesniedz man kolēģi Janīna Kursīta Pakule. Viņa, diemžēl, šodien nevarēja būt klāt, bet atsūtīja savu vēstījumu, lai jūs vēlreiz ieklausītos, jo tas nav formāls priekšlikums par vienu vārdu nomaiņu. Padomju laikos pirmskara administratīvā struktūra tika izjaukta, ieviešot ciema padomes un rajonus. Vai nav beidzot pienācis laiks atgriezt atpakaļ pirmskara administratīvo struktūru, ko veidoja pagasti, apriņķi un apgabali? Apriņķi bija ideāls apzīmējums tam, kas iepriekšējā 2008.–2009. Gada reformā tika patvaļīgi pārsaukti par novadiem. Brīvības pieminekļa Smailē ir trīs zvaigznes, kas simbolizē trīs mūsu kultūrvēsturiskos novadus – Vidzemi, Kurzemi, Latgali. Termins novads ir attiecināms uz kultūrvēsturisku vienību, bet apriņķis uz administratīvu vienību. Atgriežot apriņķiem apriņķu nosaukumu, mēs nesabāstu vienā maisā kultūrvēsturisko ar administratīvo dalījumu, kur katram ir atšķirīgs saturisks piepildījums. Neatkarīgi no nacionālās, reliģiskās vai politiskās piederības, mēs taču varam veikt pirms gadiem pielaistas kļūdas labojumu. Pareizi nosaukt, tas arī nozīmē pareizi iesākt. Paldies.
Paldies par precīzu referenci par jautājumu. Vārds deputātei Vitai Andai Tēraudai.
Labrīt, kolēģi. Pirmais priekšlikums aicina nomainīt vienu vārdu. Un šodien mēs runājam par to, kas aiz šī viena vārda slēpjas. Vēsturi, tradīcija, terminoloģija. Viena vārda nomaiņa arī izraisīs veselu kaskādi ar darbībām. Vispirms par vēsturi tradīciju un terminoloģiju. Mēs nuli dzirdējām iesniedzējas deputātes Janīnas Kursītes Pakulas skaidrojumu par vēsturi un tradīcijām. Bet es jūs uzmanību gribu pievērst Valsts valodas centra atzinumam par šī vienvārdu nomaiņu. Valodas centrs norāda, ka tas neatbilst terminoloģijas veidošanas tradīcijai, ka tas radīs neskaidrības, nevis viesīs skaidrību un neveicinās vienot izpratni. Valodas centrs arī norāda, ka tas ir pretrunā ar līdzšinējo valodas un vēstures tradīciju. Ir jāvērtē arī šī viena vārda nomaiņa ietekmi. Vai no šīs nomaiņas ir ieguvums sabiedrībai? Ministra kabinets ir aprēķinājis, kādas darbības sekotu šī viena vārda nomaiņai. Izmaiņas 101 likumos, izmaiņas 400 ministra kabineta noteikumos, izmaiņas 19 valsts un pašvaldību informatīvās sistēmās, taiskaitā adresācijas sistēma. Aplēse ir uz 6 miljoniem eiro, bet tas nav viss. Šis radīs arī administratīvu un finansiālu slogu uzņēmējdarbībai. Tieši adresācijas sistēmas maiņa. Arī adresācijas sistēma maiņa ietekmēs vairāk nekā miljons mūsu iedzīvotāji. Tās ir tās teritorijas, kuras skars adresācijas izmaiņas. Šodien, kolēģi, es gribētu aicināt jūs balsot pret priekšlikumu. Neiegūstam skaidrību, rīkojamies pretēji valodas un vēstures tradīcijām, kā norāda Valsts valodas centrs, un radam nepamatoti lielu slogu valsts institūcijām, privātajam sektoram un individuālam iedzīvotājam. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātei Danai Reznēcei Ozolai.
Godātie kolēģi, vakardienas trenčos bija tautas sapulce, kurā bija aicināti arī deputāti un ieradies Bondarkungs, kurš argumentēja, kādēļ reforma ir vajadzīga. Un, manuprāt, viņš minēja zīmīgus vārdus. Viņš teica, reforma nav domāta cilvēkiem. Reforma ir domāta pārvaldei. Un es domāju, ka šis priekšlikums tieši arī atspoguļo reformas garu. Ka reformas īstenotāji nedomā par to, kur jaunajā kartējumā iedzīvotāji bērni mācīsies. Kur viņi saņems kvalitatīvu valsts pakalpojumu? Kur viņiem būs darba vietas? Kā apturēt cilvēku aizbraukšanu no laukiem, lai Latvija nekļūtu par parku, blēru un citu ārzemnieku medībām? Šis priekšlikums maina vārdus, neieklausoties tajā, ka arī pati valsts pārvalde, kam šī reforma ir domāta, saka, ka būs milzīgi izdevumi, ka būs milzīgs administratīvais sloks. Uzņēmēji min, ka viņiem būs jāpārslēdz visi līgumi, kas ir līdz šim jau noslēgti, un viņiem valsts nepalīdzēs izmaksas sekt. Neieklausoties arī Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas viedoklī, kas saka, ka nav liederīgi mainīt nosaukumus, pat ja tam ir vēsturiska argumentācija, ņemot vērā, ka ir jau pieradums, un ņemot vērā, ka tas radīs milzīgu administratīvo slogu. Padomājiet, kolēģi, par to, kā šī reforma padarīs iedzīvotājiem dzīvi labāku, nevis cīnīties par nosaukumiem.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamais sēdes vadītāja, godātie kolēģi, principā es atbalstu šo atgriešanos pie vēsturiskiem sakniem. Apriņķis jeb uiest man patīk vairāk nekā apgabals vai krai. Es vienmēr atceros par Krasnojarskas apgabalu, kad es iebraucu kaut kur salu krastos. Izmērs nav tāds kā Sibīrija, protams. Bet visu visumā man šķiet, ka no nosaukumu mainas mēs neko neiegūstam, jo situācija slikta ir ar saimniecisku sistēmu. Atceramies, kā veidojas, piemēram, lauku padomes sistēma, kura bija līdz 90. Gadam. Lauku padomes, jeb pagasti, viņi veidojas apkārt muižam. Muiža bija saimniecības pamats. Apkārt muižas izveidojas zemnieku saimniecības, attīstās bāznīcas, attīstās skolas un tā tālāk visa infrastruktūra. Pēc tam tas atkārtojas gan brīvvalsts laika, gan padomju laika, bet šobrīd visa saimniecība laukos ir izdemolēta. Faktiski neeksistē nelielas ekonomiskas saimniecības un zemniekiem vairs nav pamata apvienoties lejas struktūras. Pēc tam pazuda rajoni. Tagad izveido administratīvu sistēmu pēc feodalizma pamatiem. Pietiek ieskatīties tikai uz piedāvātu Latvijas administratīvu karti. Mēs tu redzam kaut ko līdzīgu Vācijas administratīvai sistēmai 18. Gadsimta. Ir lielie reģioni, kā piemēram Prūsija. Latvijas mērogotas būs lejas Kurzemē. 100 km garumā teritorija. Pēc tam maziņa kaut kāda tur Virtenberga jeb Livanu novads. 100 km, kvadratkilometri. Tas nozīmē, ka Latvija līdzi lieliem apgabaliem eksistē arī mazie. Nav vienādi pēc izmēra. Tas nozīmē tikai to, ka maziem apgabaliem novadiem ir lobisti, un tāpēc viņi atbalsta šo teritoriju saglabāšanu. Mans piedāvājums, ja jūs gribat reformēt Latvijas administratīvu struktūru, izveidojot viena izmēra teritorijas, un pēc tam nosaucot viņus par štātiem, pavalstiem, apgabaliem, apriņķiem, kā jūs gribat. Bet galvenais, lai izmērs būtu optimāls. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tas tiešām ir brīnišķīgs un interesants priekšlikums, kurš nepārprotam liecina par to, ka reforma ir ļoti interesanta. Ņemot vērā, ka, teiksim, tikko bija minēts, ka baigie izdevumi būs, ja vajadzēs pārdēvēt novads par apriņķiem, jāsaka, ka arī piedāvātā reforma prasīs arī sistēmu maiņas, dokumentu nosaukumu, veidlapu, grozījumus un tā tālāk, neviens jau to nav rēķinājis. Bet tā ir patiesība, ka tas arī prasīs savu. Atgriešanās pie vēstures, dabīgi tā ir svarīga lieta, bet, nu, man liekas, ka, teiksim, vārds apriņķis ir daudz pievilcīgāks investoriem nekā novads. Jo citu argumentu, ka lūk reforma veicinās investoru piesaisti, nav. Tāpēc es domāju, ka apriņķi ieviest jēdzienu apriņķis, tas veicinās arī investoru piesaisti. Pat arī tur, kur tie ir sen jau iesaistījušies un tur, kur viņi nav un nebūs. Runājot par reformas lietām kā tādām, nu godīgi sakot, tas pirmais priekšlikums jau liecina par to, ka pašā koalīcijā nav priekšstata par to, kā veikt šo te reformu. Jo tiešām tā nav domāta pārvaldes uzlabošanai. Labākā gadījumā un sliktākā gadījumā viņi nav domāti arī cilvēkiem, kurus tā reforma skars pirmam kārtām. Bet principā priekšlikums ir atbalstāms neapšaubām.
Vārds deputātē Regīnai Ločmilei Luņavai.
Labdien, kolēģi! Dana Reizniece Ozola šorīt jau pieminēja vakardienas tautas sapulces Trenčos. Tur tiešām šo sapulces gaitu varēja salikt citātus. Nocitēšu vienas iedzīvotājas teikto. Ziniet, deputāta kungi, jums nav jābaidas no koronavīrusa, jo jums ir cita slimība. Jums ir amnēzija. Jūs esat aizmirsuši par to, kas ir jūsu profesija, ka jūs esat tautas kalpi un ko jūs solījat saviem vēlētājiem rūpēties par viņiem. Un ko mēs darām šodien? Lielējamies par to, ka lūk 80 stundas, ak Dievs, mēs veltiem, lai īstenotu valsts visvarīgāko pārvaldes reformu. 80 stundas tautas labā un ko kroni uz galvas. Vakardien viens karalis mums jau bija Strenčos, kuru nosauca par aktieri no Saimas, kurš var lielīties tikai ar vienu, ar to, ka augumā viņš ir pārāks visiem. Un tā tas arī notika. Gāja cilvēki no tautas un bija viens kungs no Saimas. Amnēzija mums ir attiecībā arī uz latviešu valodu. Mēs negribam neko izdarīt, lai kaut ko mainītu šajā valstī. Un šis piemērs ar apriņķiem ir spilgts piemērs. Mums svarīgi ir izbīdīt šo reformu, izdarīt kaut ko steigā. Steigā var sanākt tikai brāķis. Es piedāvāju jums atbalstīt Janīnas Kursītes priekšlikumu par apriņķiem, bet šodien pārtraukt šo sēdi, atsaukties vismaz uz valsts prezidenta aicinājumu un atlikt izskatīšanu šim likumprojektam otrajā lasījumā vismaz uz divām nedēļām, lai salabotu vēl to, kas ir labojams. Nevis tā, ka jūs šonākt lemjāt par Strenčiem. Kauns.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Ņemot vērā, kad reforma komisijai tiešām šis darbs bija acīm redzams izskatīt jebkuru jautājumu, nu jāatzīst, kad iebildumu patiešām ir bijis gana daudz. Kopējais tāds skats īpaši pozitīvs nav. Tomēr cerības, ka vairāk kā mazāk šis reformu likums tiktu atbalstīts, ir vienīgi tajā, kad varētu pieņemt arī šos priekšlikumus saistībā ar administratīvo reģionu izveidošanu. Saistībā ar šo nosaukumu nu, ir divējādas domas. Vispirms jau ir tās, kad mēs atceramies pirmās brīvvalsts laikus, kur bija divi līmeņi – pagasti un apriņķi, kas apriņķis bija otrais līmenis. Un apriņķi savā laikā, viņš tā arī apriņķiska vēsturiska nominācija ir palikusi mums tautas atmiņā, kaut vai tas, ka Abrenes apriņķis, kas bija ar savu teritoriju, šobrīd atjaunotajā Latvijas valsts vairs nav iespējams viņu atjaunot tajā pašā teritorijā. Manā skatījumā tomēr tauta jau šis nosaukums novads jau ir iegājies, kā pirmā līmeņa pašvaldība. Apriņķis tomēr manā skatījumā būtu jāsaglabā, tomēr kā vēstures nosaukums. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Tādī kolēģi dāmas punkti, es tiešām gribu pateikt paldies Nacionālajai apvienībai, jo šis priekšlikums ir kaut kur kaut kādā ziņā ģeniāls. Ne nopietni. Tā ir tāds tā kā vīrus IT sistēmā šajā zālē ielais, no kur mēs netiksim vaļā visu šīs reformas debatas laikā. Viņš ir uzkāris, un arī debatas, ko parāda, viņš ir uzkāris cieto disku, jo pirmais priešlikums ir uzkarinājis cieto disku Saimā. Tas parāda, cik dziļa mums ir visiem izpratnē par to vispār, kas ir jēdziens administratīvais iedalījums, kas ir jēdziens pašvaldība, kāda ir atšķirība šiem diviem jēdzieniem. Manām mums nav sapratni par to, ka tie ir divi dažādi. Un tam obligāti no jāsakrīt. Un faktiski ir tā, es aicinu noteikti šo priekšlikumu atbalstīt. Noteikti atbalstīt, jo es domāju, ka tas ir pats labākais, ko mēs šajā situācijā, diemžēl, šobrīd varam izdarīt. kā uzkurināt šo sistēmu, ja, jo, ja mēs nobalsojam par, ko es aicinu darīt, tālākais faktiski nav balsojums. Ja. Un tas būtu ļoti laba lieta. Mēs paņemtu, ieviešot jēdzienu apriņķis, mēs, kā lai saka, būtu spiesti paņemt pauzi, aiziet mājās, padomāt, palasīt vēsturi, Latvijas vēsturi, piemēram, kā Kirštēna kungs taisnīgi teica, apriņķi Latvijā bija, tāds bija otrā līmeņa administratīvais iedalījums, tāds mums arī ir vajadzīgs Latvijā, kas smieklīgi 70. Priekšlikumā mēs pēc šī temata atgriezīsimies. 69. Mēs apspriedīsim, kā mēs uz Liepāju braucam ar vilcienu, bet 70. Mēs runāsim, kā mēs tomēr lidosim. tagad pastīsimies kartē Latvijas, kāda tā bija pirms kara, sapratīsim, Kārlis Ulmanis pat apvērsumu veicot, jā, viņš likvidēja pašvaldības, vai es nebija vēlēts vietvars, bet viņš nekad neizjauc administratīvu teritoriālu iedalījumu. Apriņķi palika, jo tas bija efektīvs veids, kā pārvaldīt valsti. Tagad aicinu visus būt atbildīgiem, atbalstīt Nacionālās apvienības priešlikumu, paņemt pauzi un sākt šo debati par administratīvu teritoriālu reformu, kas mums absolūti ir nepieciešama un lēmumi ir nepieciešama no pareizā gala. Pateikt, cik mums ir otrā līmeņa administratīvas iedalījums, kādos mēs iedalām, kādas ir funkcijas, par ko šis otrais līmenis atbildēs, un tikai tad mums var rasties kaut kāda loģika apspriest to, kas ir pirmajā līmenī, jo tikai tad, kad mēs zināsim, kādas ir atlikuši viņam funkcijas, mēs varam nolemt, cik lielam viņiem ir jābūt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Bulainim.
Maz bija tēva novadiņš, bet varen turējās. Par šīm rindām, es domāju, arī šodien mēs daudz runāsim. Un tomēr, skatoties uz to, cik sagatavots ir šis priešlikums, mums Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinums, kas ir pieejams visiem kolēģiem, arī mājaslapā viņš pieejams, Attiecībā par Republikas pilsētām tur ir lēmums vienbalsīgs, attiecībā par vārdu apriņķi šīs diskusijas dalās. Komisijā tika atskaņots vēsturnieks Švābi, kas rakstīja, ka tieši šādi saucās administratīvās teritorijas vēsturiski. Un jautājums pēc būtības šobrīd tiek uzdots saimes deputātiem līdz galam, teikšu atklāti, nesagatavots. Jo... Es atceros vienā no pirmajām komisijām, komisija jau bija gatava nobalsot par šo priešlikumu, neizvērtējot plusus, mīnus, neuzklausot iesniedzējus, nu, kas bija galvenie iesniedzēji, tā bija Janīna Kursīte Pakula. Tomēr mēs arī uzdevām sagatavot savu redzējumu valdībai, cik tas varētu izmaksāt, arī uzdevām šo jautājumu uzņēmējiem. Un daudziem patīk tik ļoti runāt par uzņēmējiem, kā sadarbojās ar uzņēmējiem. Tomēr arī uzņēmēji norāda šo, ka tas radīs izmaksas. Protams, tas radīs izmaksas. Arī uzņēmējiem būs viņu pusē. Līdz galam tas nav apzināts. Bet kas man visvairāk nepatīk šajā priekšlikumā, kad deputātiem šodien balsojot, pēc būtības nav apzināts arī valsts pārvaldes izmaksas, ministrija izmaksas. Un ja kādam liekas, ka tie būs daži simti tūkstoši, tie būs vairāk miljoni. Un jautājums tikai, cik miljoni, 5 vai 10, šo atbildi tā arī mēs neesam saņēmuši. Un šodien tiek piedāvāts balsot par šo jautājumu, nezinot skaidri, cik ir šī jautājuma cena. Manuprāt, valdībai bija jāsagatavo skaidru pozīciju, cik tas maksās valsts pusē, arī no uzņēmējiem kaut aptuveni jāsaprot, cik tas maksās uzņēmējiem, un manā ieskatā šis jautājums šobrīd nemaz nav īsti balsojams, jo vienkārši deputātiem nav objektīvas informācijas, nevienam nav. Visiem ir vēsturiskie pētījumi, atmiņas par to, kā nu būtu jābūt, bet tieši šim priekšlikumam ir tā fiskālā ietekme. Zagat iztaukums, jūs kā parlamentārais sekretārs finanšu ministrijai, Cik ir šī priešlikuma fiskālā ietekme? Tik daudz patīk runāt par fiskālo ietekmi. Te nu viņi ir. Un šeit nav parādīts tas, cik būs šī te priekšlikuma ietekme. Ir skaidra pārliecība no politiķiem, visu cieņu Nacionālā apvienībai par to, ka viņi iestājās par šo, bet cik tas maksās, nezinu, diemžēl neviens. Un piedāvās tiek vienkārši balsot. Nu, redz kā, pirmā runa
varam
jau ierobežoja.
Paldies. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Kad tika atjaunota Latvijas Republika, arī tika mainīti nosaukumi. Visur no Latvijas Padomes Sociālistiskā Republika uz Latvijas Republiku. Tas bija izmaksu jautājums, taču tas notika pakāpeniski. Veidojot dažādus likumus, tādā pašā veidā tas notiks arī šajā gadījumā, jo tāpat novada nosaukumu būs jāmaina. Līdz ar to aicinu atgriezties pie vēsturiskajiem nosaukumiem, kā tas bija Latvijas Republikā, jo mēs esam atjaunojuši Latvijas Republiku, un atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Bet Jansona kungs, es pilnībā piekrītu un visu cieņu jūsu pozīcijai, bet mums šeit tas jautājums, ko jūs paužiet no savas puses, ka vēsturiski Latvijā tā ir bijis visi pareizi. Bet te ir skaidri no Latvijas Zinātņu akadēmijas saņemt atzinums par to, ka par šo terminu pat pašiem vēsturniekiem nav vienotas pozīcijas un viņi neiedeva komisijai vienotu redzējumu. Attiecībā par Republikas pilsētām ir šis te atzinums. Attiecībā par šo terminoloģiju papriņķiem nav. Vēl gribētu papildus minēt to, ka jautājums par apriņķiem parādīsies arī citos priekšlikumos, jo kaut kādā veidā būs arī jāveido šie te, ja mēs līdz tam nonāksim, arī otrā līmeņa šie te apriņķi, un kā tad mēs tos sauksim. Tam jautājumu, kā mēs tos sauksim, tad tam liela priņķi vai kas tie tādi būs? Nu, kaut kā īsti tas jautājums tas galam nav atbildēts. Un šobrīd, manuprāt, vēlreiz var tikai atkārtoties, Saeimas deputātiem nav pilna informācija ne no zinātnes, ne no finanšu ministrijas par to, cik šāds priekšlikums maksā. Tas, ka viņš maksās, es domāju, vismaz 5 miljoni, tas ir skaidrs. Tikai deputāti balsojot, atcerieties to, ka jūs balsojat arī pa budžeta reālām izpildēm.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Nu, pārslauksim vai ieviesīsim jau, vienalga apriņas parādīsies, tā kā izmaksas vai viss šitās te būs, man tas atgādina, es atceros, ka neatkarības laiks tuvojās, arī bija tās debatas, kā tas tagad būs, kā mēs būsim atsevišķi, un tagad visas ielas būs jāpārsauc, un cilvēki nevarēs pastaisūtīt, un tas būs šausmīgi. Nu, beidzam mākstīties, bet es galvenais, kāpēc es uzkāpu, otro reizi es gribu vērsties pie Viktora un pie zaļiem zemniekiem. Viktor, es saprotu, ko tu sāki? Bet šī ir nepalēt garām šo vēsturisko iespēju atbalstīt šo priešlikumu un nokļūt epicentrā, kur šis viss murks sākās un iztaisnojam ceļu. Nu, es saprotu, ko tu saki, bet nepalēt lūdzu garām šo vēsturisko iespēju.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es saprotu Nacionālās apvienības sentimentu pēc Krievijas impērijas rēga. Jūs to cenšaties iebāst, kur vien varat visu šeit, lai tikai pēc tam būtu iemeslim stāstīt un biedēt latviešus ar to, ka redziet, viņš joprojām mūs apdraud, joprojām mums latviešiem jābūt tās apdraudētiem un apbižotiem savā valstī. Arī tagad jūs rīkojaties tieši tāpatās, kā Krievija to darīja. Tur arī izdomāja tādu veiklu risinājumu. Viņiem līdz agrāk bija milicija, un viņi izdomāja, ka viņi atrisinās visas problēmas ar miliciju, ja viņi nosauks viņu par policiju. Un visu viņi pilnā nopietnībā tā arī izdarīja. Uzskatot, ka tā arī būs reforma, kādā veidā viņi atrisina problēmas. Tagad jūs to piedāvājat tādu pašu gājienu. Tas šis uzskatāmi parāda jūsu izpratnes un vispār šo reformas virzītāju izpratnes līmeni un dziļumu. Nenoliedzami, administratīvā reforma bija jau sen nepieciešama Latvijai. Tas ir viens no svarīgākajām lietām, kas Latvijai jāizdara. Taču ne tādā veidā, kā jūs to darat. Jūs darat to, ziniet, anekdotiski, reāli anekdotiski. Es atceros, kā savulaik, kad gribēja ieviest Latvijas kvalitātes zīmi, viena ierēģiņa izpratne par to, kā ieviest šo Latvijas kvalitātes zīmi, Latvijas produktu kvalitātes zīmi, bija viņš teica, no kas tur daudz ir vajadzīgs? Man ir pazīstams viens zīmētājs, viņš lūdās viņu uzzīmēs, un viss kārtībā mums būs šī zīme. Par cik smieklu nav, es paskaidrošu, cik absurds šis skatījums. Tātad ar zīmi vien tas viss neaprobežojas. Apakšā jābūt ir veselai sistēmai, vērtību kritērijiem, pēc kuriem tad tālāk šī zīme tiek piešķirta. Viņa izpratne bija tikai tik daudz, ka nu, uztaisījām šo zīmi un viss būs kārtībā. Tieši tāda pati izpratne jums ir par šo reformu. Vienkārši pārzīmēsim robežas un viss ir kārtībā. Mums ir tāds bērndārza līmenis, tā ir tāda bezatbildība, tāda nekompetence. Paskaidrošu, tas, kas jums bija jādara kopā šo robežu pārzīmēšanu, pats fundamentālākais un svarīgākais bija, kādas kompetences, kādas funkcijas būs pašvaldībām šī jaunajā, kā viņas pārdalīsies. Šīm funkcionālajiem modelim bija jānāk līdz, tā ir viena lieta. Otra lieta ļoti svarīga – finansēšanas modelis. Kāds būs šis jaunais finansēšanas modelis? Bez tā visa kaut kādas robežas grozīt, tas ir vienkārši bērnu dārs. Un tieši tāpēc jūs pelnīti saņemat šo kritiku, jo cilvēki nesaprot, kā šīs pašvaldības funkcionēs, kā tiks nodrošināts viss tas nepieciešamais, kas viņiem ir nepieciešams. Jūs paši sev uztaisīt šādu riktīgu grābekli, uz kuru jūs kāpjat un citat sev punus. Un pamatot citat sev punus. Šai reformai šodien runājot par šo robežu pārbīdīšanu, paralēli bija jābūt tāda debatei par funkcijām un par finansēšanu. Tas, kas ir acīm redzami viena principāli nepareiza lieta, kurai būtu jānāk līdzi, būtu jānovērš un jānāk līdzi ar šo reformu runājot par finansēšanu, ir tas, kādā veidā pašlaik pašvaldības saņem šo finansējumu, kas viņās nav interesēts attīstīties, jo viņas saņem šo nodokļu ieņēmumu, viņiem nav atkarīgi no tā, cik veiksmīgi viņas attīstīsies. Šo absurdu jūs nerisinat.
Lūdzu deputāts, vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Es tomēr domāju, ka vajadzētu varbūt izskaidrot, un es priecājos, ka Aleksandrs Kirštēns ir pieteicies par šo vēsturisko aspektu. Un es vienkārši gribu jums arī nolasīt un saprast. Es ātri uzrakstīju, ko saka Wikipēdija par Rīgas apriņķi. Nu, tad apriņķis. Nu, kas ir apriņķis? Jā? Apriņķis ir, izrādās, vācu, kreisa, krievu, ujezda, bija administratīva vienība Pārdaugavas hercogistē, sākot no 1566. Līdz 1582. Gadam. Tad Zviedru Vidzemē no 1629. Līdz 721. Gadam. Tad Vidzemes guberņā no 1721. Līdz 1918. Tātad, nu, Krievijas impērijas sastāvā ļoti ilga. Tad Baltijas hercogistes 1918. Latvijas sociālistiskā padomju republikā 19. Gadā, Latvijas republikā no 1918. Līdz 40. Un Latvijas ģenerāla apgabala, kas bija Vācu okupācijas laikā no 41. Līdz 44. Un Latvijas PSR ir pastāvējis ar kādu laiku no 44. Līdz 49. Gadām. Es, protams, saprotu, ka mēs varētu atjaunot vēsturiskos nosaukums, un man nekas nav pretī. Es arī atceros, ka man liekas viens tur apriņķis ļoti tālu vispār no Rīgas stiepās. Ja mēs vēl arī tas robežu pārzīmēt atbilstoši vēsturiskam, tad būtu vēl interesantāk, ka Rīgas apriņķis būtu kaut kur pie Pļaviņām. Tā kā varbūt tad, ja mēs atjaunojām to vēsturi, paņemam vienkārši 39. Gadu Latvijas karti arī pie vienai. Tā kā, nu, es domāju, labs priekšlikums atbalstam, bet tad atbalstam arī vēsturiskās kartes, varbūt arī padomu laiku. Jā, paskatāmies, kā tas ir bijis vēsturē, reku palasieties, un pirms kaut ko mēs te pieņemam šodien.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Jā, es saprotu, ka te runātājs gribēja pajokot. Mums jau ne tikai apriņķu nosaukumi ir vēsturis, tad jau arī, teiksim, Vidzemē, jeb Livonija, vai Kurzemē, jeb Kurlande. Nu, ieviešam jaunas nosaukumus uzreiz, nu, Gagārina vai tur Stučka, ja, kā jau mēs kādreiz darījām un tā tālāk. Bet vienkārši norādīšu tikai uz Zariņkungu kļūdu, pirms jūs Zariņkungs nākiet runāt, ja, tad paskatieties kaut kādos vēsturiskos datos. Un šī apriņķi nav cariskās Krievijas, jo 1783. Gadā Vidzemē un Kurzemē bija autonomijas tiesības. Un teritoriālos dalījumus visi izlēma nevis Pēterburgā, bet uz vietas. Jā. Šī autonomija tika sagrauta, vēlāk tas ir cits jautājums. Un šī apriņķi tika veidoti vēsturiski no 1783. Gada pakāpeniski uzlabojot līdz 40. Gadā, pirms padomju varas ienākšanas, viņi sasniedz optimālos izmērus.
Vārds deputātam Armandam Krauzem otro reizi.
es bez Wikipedijas atceros vēl vienu faktu, ka mēs šoreiz, mēs jau cik gadus Latvijas Republikas Saima atrodas kur šajā ēkā? Kas ir šī ēka, jā? Šī ēka ir Kurzemes vācu baronu. Es atvainojos Vidzemes vācu baronu Langstāga, jā. Ēka. Nu, te varbūt mēs vispār neesam Latvijas Republikas parlaments, bet viena apriņķa parlaments, jā. Un varbūt, ka pamainām vēl kaut ko. Bet tā nopietni runājot, jā, nu, man liekas, tas tā ļoti, nu, tiešām ironiski, ka mēs joprojām vācu bruņinieku okupācijas varas simbolā sēžam un lemjam pa kaut ko, jā. Man liekas, ka tā aura šeit no vāciešiem ir ļoti slikta, jā, un tā kā varbūt mēs labāk, ja mēs kaut kādā vienkāršu dziesmu svētku stadionā atrastos, tad būtu daudz labāk nekā šinī te...
Debati es slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies kolēģiem, kas izteicās par šo priekšlikumu attiecībā uz finansiālo ietekmi. Jā, paldies visām ministrijām, kas atsaucās uz komisijas aicinājumu un iesūtīju savu vērtējumu. Kā viena no ministrijām bija labklājības ministrija, kur norādīja, ka šīta finansiālā ietekme, ja spērtu šādu solu, būtu vismaz 250 tūkstoši eiro, un virkni cita ministrija arī norādīja darbības, kas būtu jāveic gan sistēmās, gan datubāzēs, gan arī citos veidos, lai mazinātu šo. Tā kā, kolēģi, komisijā šīs priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 28 par, 46 pret atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priešlikums numur 2 ir deputāta Kazinovska priešlikums, kas paredz papildināt panta pirmo punktu ar vārdu vai valsts. Šis priešlikums un arī cita Kazinovska kunga iesniegtie priešlikumi ir saistīti ar otro teritoriālās pārvaldes līmeņa izveidošanu. Jāsaka, ka komisijā par mums šo arī bija plašas diskusijas, teju katrā komisijas sēdē par šo jautājumu mēs runājām, un komisija beigās atrada gala redakciju un ir atbalstīta atbildīgās komisijas priešlikumos vēlāk.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienējamie deputāti, vispirms jāsaka, kad saistībā ar otro reģionālo pārvaldes līmeni vairāk vai mazāk ir atrasta šī skaidrība. Tomēr ir vairāki priekšlikumi. Viena ir priešlikumi, kas saistās ar manis iesniegtajiem, un tad ir komisijas arī. Es tikai gribēju uzsvērt, ka administratīvo reģionu izveidošana, tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai reāli izlīdzinātu nevienmērīgu attīstību Latvijā. Protams, šis darbs pārliecināt nav bijis viegls, bet es esmu pateicīgs visiem, kas... ir atbalstījuši šo ideju par reģionu veidošanu. Varbūt daudzi vēl līdz galam neizprot. Novadu izveidošana bez reģioniem, tas tiešām ir 2009. Gada reformas atkārtojums. Bet ir citāda aina, ja ir šie reāli administratīvi reģioni. Mana priekšlikuma būtība ir tā, ka šobrīd ir principiāli vai nu jāatbalsta šo reģionu veidošana, vai kāds arī neatbalsta. Par pārvaldi, kāda būs nākotnē, pagaidām runas nav. Es vēl gribētu pateikt, ka šobrīd notiek Eiropas Savienības komisiju sarunas. Šīs reģionālā dimensija ir ļoti aktuāla Latvijai. Latvija vēl joprojām nav novērtējusi savu potences iespējas būtu šie reģioni, bet pat jau šobrīd Eiropas Saimnības komisāre kohēzijas un reģionālās attīstības jautājumos Ferreira ir piedāvājusi Latvijai palīdzību tieši diviem reģioniem, Vidzemei un Latgalei, 86 miljonu apmērā. Nu, tas ir pozitīvi, bet tas ir godīgi sakot, mūsu amatpersonu un ierēģņu kauns, ka pat Eiropas komisijas pārstāvji saprot šo nevienlīdzīgu attīstību un lūdz paši atbalstu, bet mūsējie ne. Šobrīd notiek arī sarunas saistībā ar funkcijām, kas ir paredzētas ministriju nodošanai reģioniem, par cik vadu apakškomisiju, tad ir vairāk, praktiski lielākā daļa ministrijai ir sniegušas savu redzējumu un arī finansējumu reģionu funkcijām. Tā kā viss notiek. Faktiski šis balsojums būs vai nu mēs attīstam reģionus un laukus, vai nu tomēr paliekam pie vecās kārtības, tikai vajag atcerēties, ka līdz šim Eiropas struktūra fondu līdzekļi ir bijuši tikai tāpēc Latvijai tāda apjoma, ka ir bijuši atpalikušie reģioni. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Lūdzu apvienot, lai man mazāk jārunā.
Citreiz. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, laiks apvienot.
Godātās sēdes, cienītās sēdes vadītāji, godātie deputāti, ja mēs runājam kopumā par reformu kā tādu, tad faktiski jau gan iepriekšējā, gan arī šīs reformas uzstādījuma praktiski 1991. Gada no šodienas skatoties mūsu priekšgājai, diezgan nepareizais lēmums likt akcents uz izpildu komitejām vietējām, nevis uz rajoniem, kā to izdarīja lietuvieši. Un kā rezultātā mēs šobrīd visu laiku notiek mēģinājumu diskusijas. Tas viens. Otrs, mēs tālāk varam parunāt par reģioniem, un es tāpat kā Andris Kazinovskis esmu ļoti pieredzējis pašvaldībās, mēs jau diskutējām 90. Gadu. Beigās mēs esam bijuši partijas biedri, tāpat kā lielākā daļa pieredzējušo politiķi bijuši Andra Kazinovska partijas biedri citās partijās, bet 1990. Gadā bija nākamais mēģinājums un tad varēja uzlikt akcentu uz reģioniem, uz rajoniem. Toreiz tomēr tā rezultātā tapa vienīgi plānošanas reģionu un jautājums pa reģionu, jeb lielo apriņķu, tai brīdī tika palaists garām, pa ko apsveic Andri, arī tapa grāmatu kopā ar Valdi Šteinu, man šķiet, bet to, ko es gribu teikt šodien, no šodienas skatu punkta, diemžēl, tie priekšlikumi arī ir palikuši 1998. Gada, jo, ja kāds nav pamanījis, tad pa šiem 20 vairāk gadiem mainījusies ir pasauli un mainījusies arī ir gan cilvēku ieradumi, gan pārvaldības, gan faktiski. Tas ir tas, ko es arī objektīvi pārmetu šai reformai, kura faktiski centās ar uzstādījumu atjaunot rajona robežas, kas bija jāizdara 1991. Gadā. Pēc tam varēja atlaist, protams, kā lietuvieši izdarīja kaut kur ir centrs, kā mūsu Smiltene vai Līvāna, bet šobrīd tās taciņas ir iestaigātas savādāk. Nevaram vairs iet atpakaļ ne uz rajoniem, ne uz tādiem apriņķiem, kā ir bijušas. Mums ir jāpielāgojas tam, kā ir mainījusies dzīve un pasaule. Es vienmēr salīdzinu to ar valsts ieņēmumu dienestu to taciņu, kas cauri pļavai iztaigā. Tu jau vari mēģināt pagriezt, uzlikt žogus vai kaut ko, bet cilvēki iet tur, kur viņi iet, tāpat kā cilvēku plūsmas uz ietekmes areāliem, uz saviem centriem ir stipri mainījušās. Šeit, Kazinovskis kungs, šai priekšlikumā ir vienkārši sapinies meistarībā, jo ielikt iekšā valsti, tas reāli, tas ir tā kā drauds vai brīdinājums, pie šī priekšlikuma mēs varam vispār noņemt pašvaldības, nevēlēt vairāk, bet ielikt katru valsts gubernatoru. Ja mēs to saliekam kopā ar iepriekšējo priekšlikumu par apriņķi, tad tiešām varētu izveidot tādu ujezdu ar ieliktiem apmēram 50 cilvēkiem un no pārvaldības viedokļa tas tā kā skanētu un būtu nepareizi. Tāpēc, bet Kazinovskungs, ja vien jums ir balss savā partijā šai priekšlikumā, nu, mēs arī izskatām, ka varētu būt sabiedrotie, jo tas vismaz iedot to pauzi, izlabot tās kļūdas, kas ir pārējā reformā iedotas.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kazinovska kungs tā nekādā veidā nekļūdās, un tas nav nekāds dīvains priešlikums. Tā es Mārim Kučinskim nepiekritīšu. Es ļaušos domāt, ka Kazinovska kungs šobrīd testē, vai ir vispār plānots otrā līmeņa administrēs iedalījums, vienalga, vai tas būtu 5 vai 10, vai nē. Un tūlīt arī saņems atbildi. Un es ceru, mēs ar tiem Andri strīdējāmies kādreiz, vai sanāks vai nesanāks. Es domāju, tu redzi, kas notiek, un es ceru, ka arī 70. Priešlikums, kas ir saistīts ar šo, vai es nav tā malduguns, kurai kāds spēj noticēt. Ja? Jo, nu, es domāju, ka tas tur ir ielikts, kad kaut kad nākotnē mēs izveidosim otro līmeni tieši tā, lai tevi un vēl kādu, kas gribētu tam ticēt, apmānītu, jo, kā zinātņu akadēmijas diskusijā par šo tematu atzina varam ierēģi, ka, ja mēs pieņemam tādu reformu, kāda šeit ir, nekāds otrais līmenis vairs nav iespējams. Tā kā labākajā gadījumā 70. Priekšlikums, kurš saistās ar šo, ir vainu, teiksim, vienkārši māņu solījumus, lai dabūtu balsas šodien un nākošajās dienās, visticamākais. Bet, ja no gadījumā kāds nāks un stāsties kaut ko citu no tiem, kas viņi ir iesnieguši, tad tā ir vispār kaut kāda Latvijas Republikas mēģinājums destrukcija, jo ar to mēs pasakam, ka formāli mēs to pasakam šādu priešlikumu nesot no koalīcijas puses, starp citu, no opozīcijas puses 70. Ka tagad mēs uzbūvēsim šo māju, ja, un pēc tam mēs viņu atkal nojauksim, jo uzliksim otro līmeni ar funkcijām, kuras mēs atņemsim tām pašvaldībām, kurām funkcijas tagad iedodas ar šo likumu. Ja, tā kā tūlās mēs redzēsim. Es noteikti aicinu atbalstīt, kas ir novas priešlikumu, viņš ir pēc būtības priešnoteikumus un vai valsts funkcijas, tad citu būs vai nebūs, tas ir strīdīgs jautājums, jo otro līmeni veidojot būs jāatbūt uz jautājumu, kāda otrā līmeņa pārvaldība valsts iecelt var vēlēt. Var nākties šorien nepielietot, bet šis ir tāda garantija, kad brīdī, ka mēs viņu pieņemsim veidosim, ja ir iespēja viņu izveidot. Aicinu atbalstīt visus, kas domā valstiski šajā zālē.
Dolgopolu kungs, jums var 3 minūtēm pietiks? Nepietiks. Tad tādā gadījumā lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai vārds Marijai Golubevai. Līdz 12. Pārtraukums līdz pulksten 12.
Nav reģistrējušies. Deputāti Jānis Ādamsons, Boris Cilēvičs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Janīna Kursīte Pakula, Inara Mūrniec, Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs. Paldies!
Pārtraukums līdz pulksten 12.